Ixiar handezak unon.
Egunon.
Denbizi agurte egin behar zaitu guta. Hameiketakoa egiteko aukera asko daude. Eta azken aldian, gero eta zabalduago dagoen beste bat ere, bai. Esne gordina edatea.
Bai, hori da.
Azken asteotan albiste izan dugu, esne gordina. Bereziki Kataluniako gobernuak baimendu egin duelako esne gordina saltzea zuzenean ekoizaren gandik kontsumitzaileen gana. Abeltzaintza bultzatzeko neurri bezala hartu du Kataluniako gobernuak erabaki hau esne gordina saltzea baimentzea. Dena den, neurri honek osasun zerbitzuak erne jarri ditu beharrezkoa ez den arriskua iruditzen zaielako esne gordina kontsumitzea. Arriskutsua iruditzen zaie osasun zerbitzuei erabaki hori. Berala, jakingo dugu, esne gordina osasundarentzat kaltegarria ala osasungarria den, Ixiar Anduezak astero egiten digun tarte honetan. Gaurkoan astenetako nutrizionistaren kontsulta zabalduko dugu gogoratuz garai batean etxe guztietan egoten zela esnea, ezta esne gordina. Gero bai. Egosi egiten genuen esneura edan aurretik. Oida. Zein da arazoa orduan?
Ba, arazoa da agian denak ez dutela egosten, irakiten behar den bezala eta pausu hoiek ere badute neurri batzu bete beharrak eta arriskua gutxitzeko.
Beraz, kontua da esne gordin hori edan aurretik egosi egin behar dela, ezta?
Horria, horria.
Bertan dituen hainbat mikroorganismo hiltzeko.
Bai, horria, germenak hiltzeko bai. Uh-huh. Bai.
Zuri zer iruditzen zaizu Kataluniako gobernuak hartu duen neurri hori esne gordina saltzen albidetzea? Nutrizionista bezala zer iruditzen zaizu?
Ba, ni uste dut nahiko arriskutsua dela. Ze ezta beharrezkoa den zerbait gaur egun aurreratua gaudenean holako gauza egitea, ba ez dakit lehenago ez bazen bertze aukerarik, baina orain nik uste dut beharrezkoa ez dela. Gainera, onura aldetik, ez dakite, rentagarria adibidez, ez dut uste denik. Bai, kasagoetan, esnia saltzen da garestiagoa, ez? Ba, euro bat litro kostatuko zen, eta normalean industriari saltzen zaiona, 30 centimotan saltzen da.
Bino, hori, abeltzaintzat, errentagarria izango da, ez da? Zuzenean iritsiko zailako gainera diru hori.
Bai, kasu horietan, hola begituta bai, bino etekinak lortzeko, noiz benkako baldima da saltzen duna, ez da errentagarria izanen. Hau errentagarria izateko, ia bortzeun eta 1000 litro esne eguneko saldu beharko ziren gordinak. Eta kasu honetan, hori saltzeko, beitegi hori egon beharko zen prestatua, denda bat modukoa izan, bakarrik esne hori horrela sartzeko, saltzeko makina bereziekin, eta ze hau tratamendua edo konserbatzeko modu egokia behar du esne gordin hau ere.
Esne gordina edatea segurua izan daiteke?
Ba, ez. Naiz eta aukera izan, gordina hartzeko, hemen germen haunitz badaude, eta osasun aldetik oso arriskutsua da.
Zein da esne gordina edatearen arriskua? Zer gaixotasun harrapa dezakegu esnea gordin edateagatik?
Bale, hemiziko toksi infekzio bat lortuko genuke. Kasu honetan, bakteria hauniz daude, Campylobacter, E. coli, Salmonella, Listeria, Yersinia, Staphylococcus, bakteria guzti hauek modu errexan pasako ziren gorputzera, gordinik hartuko bagenu, eta kasu hauetan, okerrena izan entzen, gorputzan sintomak, ez, ditugunak, adibidez, arruntena eta suabena gastroenteritis bat izan entzen, eta gero larriena, meningitisa, septizemia, gibelan arazoak, eta ja larriena, eriotzara aietuko ginak, ez. Gero, badire kasuak ere, zeinetan bakteria hauek erlazionatu dire giltzurdinen arazokin, artritis reaktiboa, arazo neurologikoak, eta, ez da txantxa bat, ez.
Dena den, esne gordinaren alde daudenek diote nutrizionalki, ezta? Nutrizioari dagokionez behintzat, osasungarriagoa dela edo beintzat nutriente gehiago dituela esne gordinak eta zaporez hobea dela ere bai, hori badiote beintzat esne gordinaren alde daudenek.
Bai, hori diote bai. Gehiago ba nutriente gehiago dituztela eta zaporea ere hobetzen dela bino ikerketak daude zeinetan azaltzen da ba konposizioa ez dela unitza saltzen, bakarri ba agit sensibleak diren vitaminak eta enzima batzuk gutxitzen direla, bino aipagarria ez den kantitatean, garrantzirik gabekoa. Ta gainera itxean egosteak errandugun bezala ezin da konparatu ba industrialki egiten den pasteurizazio batekin arriskua hor dago beti, ze modu egokian egin behar da. Hau.
Badira beste batzuk salatzen dutenak, industrialki prozesatzen den esneak, produktu kimikoak dituela, esnearenak berezkoak ez direnak, eta hor egiten den tratamendu hori kaltegarria ere izan daitekela osasunarentzat.
Bai, hemen, bueno, lehenengo egunetan, komentatu genuen esneari buruzko gaian, ez dela berdina pasteurizatua bakarri dagona, edo UHT edo uperizatua deitzen dena, edo esterilizatua, hor temperatura eta esnea jasadun temperatura ez da berdina, eta germenak hiltzen dire, bino propiedadiak mantenduz, bai? Orduan, ba, gordina hartzea zin da, bueno, hori lehenbiziko higienizatu behar da, errandugun bizela, gero, ontzi garbian eta tapadunean gorde, alik eta azkarren ozkailuan, eta hemen kontuan hartu, ba, lau gradutan edo lau gradu azpitik gorde behar dela. Ta kasu honetan, itxean ditugun ozkailuak, normalean 2 eta 8 gradun artian egoten dire, orduan hor kontuan hartu behar da ere, nola dagon, itzure itxeko ozkailua, ez?
Horrek zer esan nahi du, ozkailu arrunt batek ez duela balio, ez neha gordetzeko?
Behar duzula, regulatu temperatura agian zure itxeko ozkailua 6 gradutan dago, bino, esne hori gordetzeko ez da nahikoa izanen. Beharko zenuke, ozkailu horren graduak bajatu.
Hori zein esne mantentzeko, zein esne kontserbatzeko, esne gordina, ez da?
Hori da.
Gainerakoekin ez, ez da?
Ez, gainerakoekin ez.
Industriak itratatua daudenek.
Ja, oieia, pasteurizatu daude, pasteurizatua dagoena.
Zer da pasteurizazioa? Hor ere agian azaldu beharko genuke, ezta?
Bai, pasteurizatu da, erran nahi du, esne hori tratatzen dugu, ba, 17 segunduz edo, 79 gradutan. Kasu horietan, berotasun horrekin germenak hiltzen dire, eta gero berehala oztu, berriz, ozkailuan sartu, eta errandugun bezala 4 gradutara sartu, eta kasu honetan, 3-4 egun iraungo digu propiedade guziz. Mantenduz.
Hori da pasteurizazioa.
Hori da.
Gero hor esne bota desberdinak ere badaude, bai. Industrialen artean.
Bai.
UHT izenekoa, esterilizatu ere bai.
Hori da.
Zeintzuk dira euren arteko ezberdintasunak?
Bueno, normalean UHT, hau da gehien erabiltzen dena, ikusten duguna supermerkatu guztietan, iautere bat edo gehiago irauten alduna. Kasu honetan desberdintasuna da temperatura, ez? Hau berotzen dugu 150 gradutan, mino 1 edo 2 segunduz. Eta gero honen ondorioz ba hilabeteak irauntzen alditu bino propiedadeak pixka bat gutxitzen dira. Eta ja zakarrana edo agresiboena izanentzen esterilizatua. Kasu honetan 110 gradutan berotzen da bino 20 minutuz luzez. Hau gutxin erabiltzen dena da normalin supermerkatutan ez dugu arautuko.
UHT aurkitzen dugu edo
bai, UHT eta gero pasteurizatua frigo edo bueno, ozkailuetan dagona izaten da.
Bueno, entzule batek idatzi digu, 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0 guazapera, pixka bat dramatiko jartzen ari zarete. Zer ikusirik ez, esne naturalak edo industrialak, mesedez, Aiton Amonek edaten zuten eta Amonak 101 urte ditu. Ari gara, eta berriz ere azalduko dugu, kontua ez dela, esnea zuzenean beitik edan ote daitekeen, ala, ez kontua dela, aurrez egin behar dela egosi, ez da?
Bai, kontua da manipulazio txarra egiten denean, ez? Ba, hor, gordina jaten badugu, ba, adibidez, oraindik ez dut aipatu, mino bada talde bat, eta ez, Italiako unibertsitateko zientifiko talde bat, egonda la urteetan zehar hau atzertzen, eta hemen datu batzuk adibidez. Ba, esne gordina kontsumitzen duten 43% bakarrik irakiten jartzen du, bertzeak ez. Ba, irakin ez du nahi hartzen...
Esango dugu, esne gordina, ez da txarra baldin eta irakin edo egosi egiten badu.
Hori da, hori da. Gero, ba, bakarrik 23% mikro uin labean berotzen du, bino, irakin jarri gabe berriz. Eta 20% berehala hartzen du gordina ere. Orduan, errandugun bezala, gordina hartze hauek, ba, bakteria hoe gorputzera sartzearen arrisku altua dago.
Ez de gordina eros dezakezue, baina beti ere, gero, edan aurretik egosten baduzue.
Bai,
zenbaten boraz egosi behar da, ez de gordina?
Ba, normalin, lemiziko pausuak edo izanen ziren erosita berehala bolsa isotermiko baten edo etxera eramen, errandugun bizala hozkailuan sartu, albada 4 gradu azpitik, eta gero irakiteko modua izanen zen kazula zabal batin, beroa ongi banatzeko, joan mugitzen, irakiten den bitartean, eta gutxinez 30 segundoz irakiten kontu beharko da germenak desagertzeko. Eta gero berri zoztu alik eta azkaren, beti tapatua kontuta, eta kasu honetan hozkailuan gehienez 62 orduz behiati iletzi denetik. Ondoti ja txarra.
Baldintza horiek bete behar dira, osasundarentzat arriskutsua izan ez dadin, esne gordina, arriskuak izan badituelako, aipatu duzun bezalaxe, toxi infekzio bat izan dezakegu.
Hori da.
Nola konturatu gaitezke toxi infekzio bat izan duguna? Ze sintoma dituzte esne gordina edateagatik izan ditzakegun gaixotasun horiek? Nola tratatu? Bai. Zer egin kasu horietan?
Normalean, hori erran duguna, suabena izaten da gastroenteritisa. Orduan kasu honetan, ba estomakan arazoak, diarrea, kolako gauzak, eta hor sumatuko dugu zerbait arraroa dagonik. Bertze kasutan ere aietzen ala momentua, ba sukarra altuak edo bueno, gorputzan infekzio badagolikan, medikura joan eta normalin hor proben bidez, ba aztertuko zuten zerbait baden, infekzio baden o ez o analitikak eginez, ba, jakingo zen kultiboak hartuz, ze bakteria mota den edo nola tratatu bakotxa.
Beraz, bai. Kontutan hartzeko aholkuak horiek ez da, batez ere, sintomak urdai inguruan somatuko genituzte, ez da? Digestio aparatuan somatuko genituzke, eta horrelakorik somatuz gero, ba, aholkua hori, medikoaren gana joatea, ez da? Zalantzarik gabe.
Bai.
Eta, bai, zergatik jarri da modan orain, esne gordina?
Ba, bueno, duela, hilabeteak nik uste dut aditzen dela, Bino, orain bereziki erranduzun bezala, ba, Katalunian baimena eman dute, ba, saltzeko zuzenean, ekoizletatik kontsumitzaileari, eta, bueno, kasu honetan gaudenez beti, ba, naturala dena, obegoa dela, eta kasu hauekin, ba, segurazki gero eta gehiago saiatzen gara, ez gauz naturalak bai, Bino, bueno, beti kontuan hartuz. Tratamendu bat edo naiz eta etxean egin, ba modu egokian egin behar dela.
Bueno, bai, Arandu ezarekin gaur esne gordinari buruz aritu gara hitz egiten, berriz ere argi utziko dugu, esne gordina ez da kaltegarria baldin eta tratatu egiten badugu, ez da? Ta tratatzea da kasu honetan egostea.
Hori da.
Egosi egin behar na, esne
hori. Egosi egin behar den bezala eta
orduan ja kitxo arazoak, akabo arazoak, ez da?
Hori da.
Ez da, ez gaude esne gordinaren kontra, baizik eta esnea tratatu gabe edatearen kontra.
Hori da, arriskutsua dela.
Hori da, arriskutsua nutrizionisten arabera, Ixi Arandu ez da, berako Elika zentroko nutrizionista, eskerrik asko.
Zuei.
Datorra, estarate.